wakati ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization kituyita WHO mu bufunze kiraze obweraliikirivu nti emisinde ekirwadde kino kukitambulira munda mu ggwanga ery'e Congo gyeraliikiriza era ng'ayita ku kibanja kye ekya X akulira ekitongole kino Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus
ategeezezza abantu nti ategeeza nti abantu abalala kirana mu babiri bakwatiddwa ate nga n'abalala musanvu bafudde ekirwadde kya Ebola mu ggwanga ly'e Congo kyokka ng'omugatte gw'abantu lusanvu ataano be baakakwatibwa nga bakafa baweze omugatte gw'abantu 17 mu busa
kibi nnyo
obbanga ettono okuva amawulire gano lwe gaakolaki gwabalukawo nti ekirwadde kitandise kakati Tedros agambye nti newankubadde amawanga ag'okumuliraano nga Uganda tegannafuna bantu balina bulwadde bwa Ebola nti naye embeera eri mu DR Congo eteeka obunkenke ku muliraano nga wano mu Uganda, Sudani n'amawanga amalala agaliraanye Congo era mu kiwandiiko kino ayogedde ne ku munnansi wa America azuuliddwa ng'alina ekirwadde kya Ebola n'agamba nti ono atwaliddwa mu ggwanga lye German okubeera nga afuna obujjanjabi ate nga waliwo n'omulala era gwe bazuddemu ng'alina ekirwadde kyekimu ne bamutwala mu ggwanga lya Czech Republic okubeera ng'afuna obujjanjabi era agambye nti ekitongole kino kiriko abasawo abakugu bekimaze mu kiseera kino okubeera nga basindikibwa mu ggwanga lya DR Congo okulaba nga babaako n'okutaakiriza kwe bakola okulaba ng'ekirwadde kino kigwawo oba nga kikendeera.
Wow. Puliriza eddakiika esigadde 17 okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro era otujja kuba tukujjako engalo tukwase mu